19:00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam
Čedomir Savković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Slovačka kao predsedavajuća Evropskoj uniji namerava da otvori još 3 poglavlja u pregovorima Srbije o članstvu. U Briselu se nastavljaju razgovori Beograda i Prištine o telekomunikacijama, za sada bez dogovora. Obeležava se Međunarodni dan prava javnosti da zna. Bivši izraelski predsjednik Šimon Peres preminuo u Tel Avivu u 93. godini. Večera su na programu preostale utakmice drugog kola Ligi šampiona, derbi u Madridu, Atletico dočekuje Bayern. U Kragujevcu je 6 stepeni, u Nišu 8, u Beogradu 10, u Novom Sadu 11 stepeni. Posle prohladnog jutra dan će biti sunčan i topao, najviša temperatura do 24 stepena. Kako se bliži kraj godine, tako su sve češće procene o tome da li će Srbija otvoriti još neka poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Kako saznaje naša televizija, Slovačka kao predsedavajuća Evropskoj uniji namerava da otvori još 3 poglavlja. 5 o javnim nabavkama, 25 o nauci i istraživanju i 26 o kulturi i obrazovanju, i to do kraja 2016. Ključni kamen spoticanja je, međutim, zahtev pojedinih država članica, a pre svega Nemačke i Francuske, da vide konkretan napredak u pregovorima Beograda i Prištine. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku kaže za Vesti u 9 da je poglavlje 35 koje definiše normalizaciju odnosa Beograda i Prištine već duže vreme politički zahtev koji stoji nad Srbijom.
Što se tiče poglavlja 5, 25 i 26, ona su već neko vreme jasno spremna za otvaranje i u tom kontekstu već duže vreme postoje očekivanje da će se ova poglavlja otvoriti do kraja godine. Verujem da će do toga i doći, naročito imajući u vidu da se intenziviraju pregovori između Beograda i Prištine u vezi sa implementacijom pojedinih delova briselskog sporazuma. Ne sumnjam da, obzirom da ima još uvek vremena do kraja godine, će zapravo doći do određenog prodora u implementaciji briselskog sporazuma, ali naravno ne smemo zaboraviti da je taj napredak vezan i za formiranje zajednice srpskih opština, dakle koja zavisi uglavnom od političke volje kosovske strane, tako da je ovaj proces sveukupno prilično kompleksan i problem je u tome što ne zavisi u potpunosti samo od Beograda.
U većoj ili manjoj meri od Beograda i Prištine zavisi da li će doći do napretka u evrointegracijama Srbije. U Briselu se danas nastavljaju razgovori Beograda i Prištine o telekomunikacijama, za sada bez dogovora. Treći dan za redom na ekspertskom nivou razgovara se o pitanjima međunarodnog pozivnog broja za Kosovo, imovini i pravu Telekoma da nesmetano nastavi rad i obezbede licence za fiksnu i mobilnu telefoniju.
A pred apelacionim sudom u Prištini za nešto malo manje od sat vremena počinje ročište po žalbi Olivera Ivanovića na presudu kojom je osuđena 9 godina zatvora zbog optužbi da je počinio ratni zločin. U Kosovskoj Mitrovici je naš novinar Tanja Vujisić. Tanja, šta su najavili Ivanovićevi advokati, šta je osnov žalbe i koliko će trajati ovaj deo sudskog procesa?
Apelacioni sud je zakazao 4 ročišta, dakle danas i sutra, još 2 dana u oktobru će biti ročište ispred apelacionih suda po tužbi. Jedna je samog Olivera Ivanovića, a druga je njegovog advokatskog tima. Oni se žale na prvostepenu presudu koju je osuđen na 9 godina zatvora, jer smatraju da apsolutno nema nikakvih dokaza za to, i advokatski tim kao i porodica i članovi građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića se nadaju da će apelacioni sud presuditi u Ivanovićevu korist, to jest da će biti oslobođen. Inače, nakon 4 dana ročišta, apelacioni sud nema zakonski rok u kome bi trebao da donese svoju presudu, ali advokati smatraju da bi do nove godine njihova odluka trebala da bude poznata. Inače, što se tiče samog sastava mešovitog sudskog veća, u njegovom radu bi trebalo da učestvuje i jedan albanski sudija, čije izuzeće je zatražio advokat odbrane Nebojša Vlajić, jer smatra da je Euleksi došao na Kosovo da bi oni rešavali slučajeve gde su uključeni pripadnici obe nacionalne zajednice. Još uvek nije poznato da li će taj albanski sudija biti u ovom sudskom veću, znači se tek, kao što si ti rekao, kada samo ročište bude počelo, a to je 10 časova.
Hvala za vesti 9 iz Kosovske Mitrovice, javila se Tanja Vujisić.
U sklopu saradnje Privredne komore Srbije i Privredne komore Kosova na povezivanju poslovnih zajednica 28 kompanija članice Privredne komore sa sedištem u Beogradu učestvovaće od danas na sajmu poljoprivredi i prehrambene industrije u Prištini. Sajam se održava do subote, a delegaciju predvodi predsednik Privredne komore Marko Čadež.
A nakon ocene Svetske banke da se u zemljama jugoistočne Evrope ubrzava privredni rast i smanjuje nezaposlenost, a tome najveći doprinos daje Srbija kao najveća ekonomija regiona, ministarka građevine, infrastrukture i saobraćaja Zorana Mihajlović je za našu televiziju rekla da je to potvrda dobrog rada vlade Srbije.
Promene projekcije ne samo Svetske banke, nego i međunarodnih finansijskih institucija su bile uvek na više, dakle nikako na niže. Ja mislim da je predsednik vlade i njegov tim pokazao da se Srbiji pre svega veruje, da se je Srbija poštovana, da Srbija brine o građanima, da Srbija sprovodi reforme u interesu svojih građana i sopstvene zemlje. I kada vidimo situaciju da smo jedina zemlja praktično u Evropi koja će beležiti takav rast društvenog bruto proizvoda, građanima to sad može manje ili više da znači, ali raste zaposlenost i pada nezaposlenost. I to nisu samo činjenice i podaci koje daju članovi vlade, dakle to su sve svetske međunarodne finansijske institucije koje se i tekako bave dakle, celim regionom i rastom u regionu. I ja sam na to ponosna i sigurna sam da mi možemo mnogo toga da uradimo da se živi u Srbiji bolje.
Da bi živjeli bolje potrebne su i veće plate i penzije. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da će sa Međunarodnim monetarnim fondom razgovarati o tome koliko će i kada biti povećane plate i penzije u Srbiji i da će sve u vezi s tim biti poznato krajem oktobra. On je rekao da rast bruto domaćih proizvoda na oko 2,5% i mali deficit koji se očekuje na kraju godine omogućavaju da penzije i plate budu povećane.
Da bismo mogli da povećavamo plate i penzije, potrebno je da imamo ekonomski rast, ne samo da imamo rezultate fiskalne konsolidacije, trenutno još uvek suficit ili mali deficit na kraju godine, nego je potrebno da imamo ekonomski rast koji se ubrzava, koji je stabilan i koji će omogućiti Srbiji da hvata korak sa Evropom. Mi smo time što smo ostvarili natprosečno dobre rezultate, što smo premašili za 800-900 milijardi, dobro ostvarili suficit i time premašili projektovani rezultat za oko 90-100 milijardi dinara, mi smo došli u situaciju da smo ostvarili prostor koji sada pokušavamo preciznije da izmerimo.
Ekonomista Milan Kovačević objašnjava pak da je za veće plate i penzije potreban mnogo bolji privredni rast od projektovanih 2 ili 3%. On za Vesti u 9 kaže da je najmanje potrebno uvećanje od 5% bruto domaćeg proizvoda kako bi primanja građana bila uvećana.
Treba voditi računa da je kod nas dosta zaposlenih u javnom sektoru. U javnom sektoru bi bilo sasvim lako povećati zarade. Obratno, mi znamo da smo nedavno smanjili zarade u tom javnom sektoru i smanjili penzije da bismo ostvarili prostor za veće investiranje, da bismo imali manji deficit u budžetu, da bi se manje zaduživalo u inostranstvu. Tako da moramo ipak ostaviti još uvijek kao cilj ubrzanje razvoja prije nego povećanje primanja građana. Ako to prerano uradimo, ako prerano ponovo počnemo sa uvećanjem zarada više nego to što raspolažemo iz bruto domaćeg proizvoda, onda će se dogoditi da ciklično poslije nekog vremena padaju pa ponovo rastu. Bolje je ostvariti jedan stabilan, održivi prirodni rast iz kojeg se mogu pokrivati uspješno ukupne zarade.
A da i dalje postoje problemi u državnim preduzećima pokazuju i sledeće informacije. Srbija nije poštovala obaveze i razdvojila delatnosti u Srbijagasu i Jugorosgasu, navodi se u godišnjem izveštaju energetske zajednice. Zbog toga Srbiji prete sankcijama. Energetska zajednica traži i završetak vlasničkog razdvajanja EPS-a. U EPS-u da Elektromreža Srbije ispravi nepravilnosti prekograničnog toka struje i da se ponovo razmotri da li su Srbiji potrebne regulisane cene struje. Jelica Putniković, urednica Balkan magazina za Vesti u 9, kaže da je takav stav Evrozajednice pomalo čudan, jer međunarodne institucije hvale početak restrukturiranja Srbijagasa.
Sad imamo situaciju da MMF i Svetska banka su se pohvalno izrazili o aranžmanu vlade Srbije sa po pitanju znači restrukturiranja tih javnih preduzeća. I imamo energetsku zajednicu Jugoistočne Evrope, to je jedan skup stručnjaka koji jednostavno sada insistiraju na nečemu kako da se urede javna preduzeća u Srbiji, iako baš ni u samoj Evropskoj uniji nisu tako rigidno poštovani propisi u njihovim kompanijama. Da bi jedna firma mogla da se troji po tim principima koje zahteva energetska zajednica i Brisel preko nje, potrebno je da se imovina sa države prebaci na kompaniju. Znači, taj proces je započet i malo mi je čudno da oni toliko prete kad čak ni iz Brisela ne prete po tom pitanju.
Energetska zajednica je najavila da će odluka o eventualnim sankcijama biti doneta 14. oktobra.
Slušate vesti u 9. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će do sutra pred Ustavni sud Bosne i Hercegovine stići zahtev za ocenu ustavnosti 1. marta kao dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Kaže da nije dobio poziv tužilaštva za saslušanje zbog održavanja referenduma. Navodi međutim da će se odazvati pozivu, ali da na saslušanje neće u Sarajevo, već bilo gde na području Republike Srpske. Predsjednika Centra za razvoj međunarodne saradnje Stevicu Deđansku, koji je na našoj telefonskoj vezi, pitamo kako komentariše odluku rukovodstva Republike Srpske da pokrene ocenu ustavnosti Dana nezavisnosti BiH.
Gospodin Dodik pokušava da na ovaj način pokaže da neće se dozvoliti od strane srpskog naroda da se izvoljena prava tek tako ne zaulišu i da će u svakom slučaju biti, mi smo spremni da branimo neke interese srpskog naroda koji su krucijalni.
A kako razumete poziv tužilaštva Bosne i Hercegovine i odluku Dodika da se odazove pozivu, ali da ipak ne ide u Sarajevo?
Ne treba to biti iznenađeni. U principu možemo da kažemo da to je očekivana akcija. Ja očekujem čak i neke druge akcije, možda i gore od toga, u budućnosti. Znači, u smislu pritiska na Republiku Srpsku. Što se tiče reakcije samog Dodika, ona je ispravna i ona pokazuje da nema čega da se sakriva i zašto da nešto krije, samo jednostavno zašto bi išao na noge onima koji su isprovocirali ceo ovaj sukob, nego sve što bude trebao da kaže treba se odazove i treba da kaže, ali postoje institucije i u samoj Republici Srpskoj, tako da mislim da je to vrlo odmerena reakcija i vrlo korektna reakcija.
I za kraj razgovora, da li očekujete smirivanje situacije u Bosni i Hercegovini?
Pa vidite, cijela situacija je podsjeća na smirivanje sada posle zemljotresa i mislim da ćemo u narednom periodu, a posebno posle izbora koji se dešavaju u nedelju, to sve polako se smiriti. Znači, mi smo već komentarisali više puta da u jednoj godini kada su izbori u Americi, apsolutno ne može se desiti da dolazi do neke veće agresije neke zemlje i do započinjenja nekih sukoba. Tako da očekujemo vrlo brzo smirenje u narednih 10 dana.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vestiju 9 bio je predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje Stevica Deđanski. Dodajmo i to da će naš sagovornik danas biti jedan od učesnika okruglog stola, čija je tema Republika Srpska između rata i mira.
9:13, slede vesti iz sveta. Bivši izraelski predsjednik Šimon Peres umro je u Tel Avivu u 93. godini, saopštila je vlada Izraela, prenose agencije. Peres je pre dve nedelje doživao moždani udar, ali se njegovo zdravstveno stanje juče drastično pogoršalo. Peres je bio arhitekta privremenog mirovnog sporazuma sa palestinskom oslobodilačkom organizacijom, o kome se pregovaralo u norveškoj prestonici Oslu, a potpisan je u Beloj kući septembra 1993. Naredne godine Peres je za taj sporazum dobio Nobelovu nagradu za mir, koju je podelio sa tadašnjim izraelskim premijerom Isakom Rabinom i palestinskim liderom Jaserom Arafatom.
Poslanici Donjeg doma Švajcarske skupštine usvojili su zabranu nošenja muslimanske burke koju je predložila vladajuća populistička Demokratska unija Centra. Da bi zabrana stupila na snagu, odluku Donjeg doma, odnosno Nacionalnog saveta, trebalo bi da potvrde i poslanici Saveta kantona, odnosno Gornjeg doma skupštine. Trenutno je nošenje burke dozvoljeno u skoro svim delovima Švajcarske, osim u kantonu Tessen na jugu zemlje, gde je pre 3 godine održan referendum na kojem se većina birača izjasnila za zabranu.
Grčki parlament usvojio je nove mere štednje koje su tražili međunarodni kreditori, uključujući i ubrzavanje privatizacije malih komunalnih preduzeća. Među javnim preduzećima koja su na prodaju su kompanija za električnu energiju kao i grčki vodovod. Glasanje je omogućilo zajam u iznosu od 2,8 milijardi evra kredita, koji je blokiran od juna kada je Grčka počela pregovore sa svojim kreditorima.
Danas se obeležava Međunarodni dan prava javnosti da zna. Cilj je da se promoviše pravo na pristup informacijama kao jedno od osnovnih ljudskih prava i da se podstaknu građani da ga koriste, a javne vlasti na bolju transparentnost u radu. Naš sagovornik je poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić. Gospodine Šabiću, ima li napretka u poslednje deceniji koliko se skoro primenjuje zakon o slobodnom pristupu informacijama?
Dakle, potpuno je nesporno da napretka ima, to potvrđuju sve cifre, dakle, ponavljam, danas se dobijaju informacije koje je još nekoliko godina bilo nezamislivo tražiti, danas se traži ogrom broj i dobijaju vrlo često i bez intervencija povjerenika. Danas vi imate veliki broj, stotine organa vlasti imaju i informatore o radu sačinjeni u skladu sa uputstvom povjerenika da možete online dobiti čitav niz informacija koje je ranije bilo teško ili nemoguće dobiti. Dakle, nije to problem reći da imamo napredak. Pa naravno da imamo, valjda smo i očekivali napredak. Ne bi sve ovo radili, da vam poslao da smo to radili, a da napredka nema. Ali ostaje, dakle, činjenica da veliki broj problema postoji i dalje, da mnogi, dakle, ne razumeju da je to pravo javnosti, da se prema tome odnose bato, ili da jednostavno kriju. Dakle, svako ko ima problem u komunikaciji s javnosti, a vrši nekakav javni posao, neku javnu vlast ili troši javni novac, sam mora da računa s njim da izaziva sumnju. Dakle, normalna stvar u demokratskom društvu je da se javnosti, da se javnosti polaže račun.
A šta bi bila mera uspeha kada reče o pristupu informacijama od javnog značaja?
Ono što bi bila mera uspeha, to je da broj žalbi konačno počne da pada i upadljivo da pada. Znači, taj broj od nekoliko hiljada, on je ogroman, on je čak i u međunarodnim razmerama ogroman. Primjer, radi godišnje, recimo, po američkom zakonu s ovom pristupu informacijama, koji je također vrlo liberalan. Imate i 4 puta manje žalbi, odnosno tužbi na postupke uskraćivanja informacija od strane te ogromne administracije. Dakle, jednostavno mora se učiniti napor da se to pravo javnosti učini potpuno nesporno. Ko vrši javni novac i ko raspolaže javnu funkciju i ko raspolaže javnim novcem, taj mora da smatra kao savršeno normalno da u svakom trenutku javnost o tome šta radi i kako taj novac troši polaže.
Hvala vam na razgovoru. Naš sagovornik bio je Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Državno veće tužilaca utvrdilo i objavilo konačnu listu sa 3 kandidata za novog tužioca za ratne zločine, koja će danas biti prosleđena vladi Srbije. Na listi su Snežana Stanojković, koja radi kao zamenik tužioca za ratne zločine, aktuelni rukovodilac tog tužilaštva Milan Petrović i sudija apelacionog suda u Novom Sadu Dejan Terzić. Vlada će jednog ili više kandidata predložiti Narodnoj skupštini na izbor.
9:18. U studiju nam se pridružuje kolega Dejan Nikolić. Dejane, pratimo naravno fudbalsku Ligu šampiona.
Liga šampiona je u centru pažnje, drugo kolo, sinoć i večeras, dakle sinoć je grupa Monaco Leverkusen 1-1, CSKA Tottenham 0-1, Borussia Dortmund Real u derbiju 2-2, Sporting Legia 2-0, Kopenhagen Brisa 4-0, Leicester Porto 1-0 i u grupi H Sevilla Lyon 1-0 i Dinamo Juventus ubedljivo pobedio italijanskog tima u Zagrebu 4-0. Večeras se sastoji 20:45 Ludogorec Paris Saint-Germain, Arsenal Basel, Besiktas Dinamo Kiev, Napoli Benfica, Borussia Mönchengladbach Barcelona, odnosno Celtic Manchester City i u grupi D u derbiju Atletico Madrid Bayern, odnosno Rostov PSV. Mladi futboleri Čukaričkog danas će u Domžalama igrati prvu utakmicu kvalifikacije za Ligu šampiona. Meč protiv domaćina počeće u 18 časova, a revanš je 19. sledećeg meseca u glavnom gradu. Na turniru u kineskom Chengdu Viktor Troicki u trenucima igra sa Norvežaninom Kasperom Rudom. Finiš drugog seta je u toku. Troicki je vodio sa 1-0. Dušan Lajović treba da počne meč protiv Bugarina Grigora Dimitrova. U Šenženu Janko Tipsarević oko 13 treba da se sastane sa Ben Aperom iz Francuske. U Wuhanu Jelena Janković igraće sa Čehinjem Barbarom Stricom. Taj duel takođe je uskoro na programu.
Hvala, bio je to kolega Dejan Nikolić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Zašto Srbija mora da menja bezbednosni sistem? Koje službe su joj potrebne i sa kakvim ovlašćenjima? Ko treba da ih kontroliše? Za talasanje govore profesor Miroslav Hadžić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Svetko Kovač, bivši direktor Vojno-bezbednosne agencije. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu trenutno 14 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 12, u Nišu 11, najsveže u Sjenici 1 stepen. Kako se približava kraj nedelje, tako je sve toplije. Za vikend temperature i do 28 stepeni. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U Srbiji posle svežeg ponegde maglovitog jutra u toku dana sunčano vreme, najviša temperatura od 21 do 24 stepena. U Beogradu posle svežeg mesimično maglovitog jutra u toku dana sunčano vreme sa slabim vetrom promenljivog smera i maksimalnom temperaturom oko 23 stepena.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević, Čedomir Savković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.